talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Sudeći prema izjavama i političara, ali i stručne javnosti ovog vikenda, terorizam se Evropom širi, dobija na zamahu i agresivnosti. Sasvim dovoljan povod da danas postavimo jedno od pitanja koje kruži Evropom i svetom, a to je da li su evropske obaveštajne službe sposobne da otkriju nove mete takozvane islamske države. Kakve su usledile reakcije Evrope posle upozorenja da je prete još jači udari terorista, suočavali se svet sa mnogo opasnijim neprijateljem nego što se donedavno verovalo i naravno pitanje treba li Balkan takođe da strepi. Za talasanje će danas govoriti Duško Tomić, on je šef katedre za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment, dr. Miloš Popović je stručnjak za međunarodnu bezbednost i putem telefona ćemo se čuti sa našom dopisnicom iz Strasbura, Natašom Jokić. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes those words get tangled up in the lines and the bright light turns to night. Till the dawn it brings another day to sing about the magic that was you and me. 'Cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, others only read of the love of, well, the love that I. All about them words, over numbers, unencumbered, numbered words, hundreds of pages, 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 four words, more words than I had ever heard, and I feel so alive, 'cause you and I. It's okay if you had to go away. Oh, just remember the telephones, well, they're working them both ways. But if I never ever hear them ring, if nothing else, I'll think the bell's inside. If finally found you someone else, and that's okay. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam naši današnji gosti. Duško Tomić, šef katedre za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Hvala i vama.
I dr. Miloš Popović, stručnjak za međunarodnu bezbednost. Dobar dan i hvala i vama.
Dobar dan.
I ono što ste se složili kada ste čuli najavu u trenutku dok smo slušali muziku, to je da jeste činjenica da terorizam dobija na zamahu, na agresivnosti, na bezobzirnosti. Danas smo mogli da čujemo i da je pakistanska grupa povezana s talibanskim pobunjenicima preuzela odgovornost za bombaški napad u gradu Lahoru na istoku zemlje, gde su poginule 72 osobe, povređeno je 250 ljudi. Ovog vikenda uglavnom reakcije većine političara je da zapravo priznaju da bezbednosne službe nisu radile onako kako bi trebalo da jesu. Prilično burno ovog vikenda bilo je i u Briselu i tim povodom na telefonskoj liniji je i koleginica Nataša Jokić. Ona je dopisnik Radio Beograda i Strasbura i predlažem prvo nju da čujemo. Mislim da će nam s najnovijim informacijama zapravo dati odličan šlagvort za ovaj razgovor. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Kako bi opisala ovaj vikend i u Francuskoj i u Belgiji? Rekla sam da je zaista bilo puno odjeka na sve što se događalo. Ono što je za mene negde ostavilo najveći možda utisak, to je priznanje belgijskog ministra unutrašnjih poslova, koji je rekao da je višedecenijski nemar uzrokovao nedostatke koji su sprečili efikasan odgovor na terorizam. To je dakle priznanje jedne vrste nemoći.
Pa da, ništa mu drugo nije ni preostalo nego da to priznaje. To je zaista sada svakom građaninu očigledno. Međutim, ono što je zanimljivo i kada je reč o atentatima u Parizu, dakle 13. novembra, i evo sada kad su se atentati dogodili i u Belgiji, to je nekako jedan kukavičluk zaista prepoznatljiv političkih elita, takozvanih, koje prstom ukazuju na obaveštene službe. To su ljudi, kao što svi znamo, koji rade jedan veoma težak posao, koji rizikuju svoj život veoma često i koji su radili u uslovima za koje su odgovorni političari. Kakvi su to uslovi, o čemu to govori priznanje, šta govori priznanje ovog belgijskog ministra unutrašnjih poslova? Pa ono prvo kaže da u uslovima neoliberalne ekonomije, gde je religija štednja u državnom budžetu, gde vi dakle štedite na svemu što je državni sektor i terate mala i srednja preduzeća i građane da plaćaju enormne poreze, dok multinacionale su potpuno pošteđene toga, uključujući i Belgiju, uključujući i Francusku. Dakle, vi u tim uslovima šta radite? Vi otpuštate jednostavno ljude iz državnog sektora. Francuska je otpustila za vreme Nicolas Sarkozy, predsjednik desnog centra, izrazito pro američki neoliberalno orijentisan, više od 13.000 policajaca. A posle 13. novembra to je sad kao masovno zapošljavanje. Pa vi ne možete za 3 dana da formirate ljude, ni za 3 meseca. Jedva i za 3 godine da možete nešto da uradite.
Da li su zbog takvih činjenica, Nataša, ljudi u sve većem strahu?
Pa naravno, ljudi su u sve većem strahu, jer znate, treba reći istinu. Ovo što sad ova rečenica koju agencije stalno prenose i ponavljaju, potrebno je da sarađuju evropske obaveštene službe. Ali pre nego što počnu da sarađuju, potrebno je da mogu da rade svoj posao. One jednostavno nisu mogle da rade svoj posao. Sa tako malim budžetima, Belgija je posle 13. novembra, Belgija, ne Francuska, povećala je za 400 miliona evra budžet namenjeno radu obaveštanja službe, dok je Francuska odmah odvojila milijardu. I evo preključe, pre neki dan, joj je stiglo pismo iz MMF-a da ima strašan minus u državnom budžetu i da apsolutno mora da vidi kako će da uštedi u državnom sektoru. I kad vi vidite sve ove kontradikcije, pa jedan običan građanin ipak toliko može da razmišlja, ne treba da do te mere podcenjivati i stalno mu nuditi neke priče o opasnom islamu i tako dalje. Kako bi rekao Radovan III, najopasniji smo mi oko nas. Jednostavno nema uslova za rad obaveštenih službi i to je ono što je porazno, jer oni su odavno, prvo, ne samo da se išlo ka privatizaciji bezbednostnog sektora, što je vrlo unosan biznis, zapošljavate ljude pod nekim minimalnim platama, potpuno nesposobne, nekompetentne, na brzinu obučene, ko vas kontroliše na zapadnim aerodromima. evo, daću vam primjer. Neko ko mnogo putuje, takav je sice okolnosti, moj slučaj, na primjer, na Beogradskom aerodromu vi vidite da vam prtljag kontrolišu obučeni policajci. Vi vidite po tome kako se oni ponašaju. Jedan gleda prtljag, a drugi gleda vas. Na zapadnim aerodromima, naročito onaj belgijski u Briselu, koji dobro poznajem, to je zaista na trenutke, evo, proteklih 10 godina koliko stalno prolazim kroz taj aerodrom, prosto tragikomično. I ispostavilo se, francuski novinari su pravili istraživanje, da su to ljudi koji su obučeni, recimo kasirka koja je izgubila posao. I ona prođe obuku od 3 meseca u privatnoj firmi koja ima interesa da je što preobuči, da manje troši na to. I onda je ona da neki certifikat kao ona je super obučena. Na kraju se ispostavi da ona ne zna, nikad nije vidjela ni pištolj koji je na razne elemente, recimo pištolj u elementima koji može da se unese u avion ako ga, kako da kažem, demontirate.
I Nataša, u jednom trenutku, ne tako davno, ti si se našla u jednoj situaciji gde si također mogla da potvrdiš ovo o čemu govoriš. Nije bila reč o aerodromu, ali bila pljačka banke i to u zgradi Evropskog parlamenta u sred Brisela. I na kraju se ispostavilo da je gangstera jurio konobar. Mislim da je ovo vrlo slikovito također.
Da. Neverovatna situacija. To je bio februar 2009. godine, ja sam intervjuisala jednog bivšeg ministra na prvom spratu Evropskog parlamenta. Zaista nedaleko od glavnog izlaza, gde vas pretresaju, gde vas, mislim, potpuno jedan ritual koji očigledno nema nikakve ni svrhe. I u prizemlju se nalazila banka i mi smo odjednom čuli užasnu viku, mislim, potpuno je svakome, ja mislim, meni i mom sagovorniku palo na pamet da je teroristički napad. I svi su se bacili na podiju zakone i eto, kao što si rekla, ukratko, konobar je trčao, jedan Marokanac. Ja sam mu posle rekla, pa dobro, što ste trčali, da li ste normalni, šta vi branite banku? A on meni, čovjek kaže, imam 3 djece i tako, mlađi čovjek. A on mi kaže, pa ne, gospođe, nisam trčao da branim banku, nego sam trčao da branim službenicu banci. I mislim, pazite, ulaz glavni zaista nije daleko. Niko nije došao od tih, to su sve privatne firme. I u ostalom, pogledajte tu ironiju, kad je došla policija nije uopšte pitala svedoke da li ste nešto videli, ništa. I to je kao neka metafora koja je, kako da kažem, najavila ovo sve što sada vidimo, nažalost, tragično. Ali i sad povodom tog Evropskog parlamenta možemo da kažemo da, na primjer, pazite podatak koji sada se objavljuje, da u Belgiji vi imate 600 agenata obaveštene službe. Pa to je manje nego što imaju evropske institucije ovih raznih agenata iz ovih službi kao Securitas i šta znam, koji tako obučavaju ljude, plaćaju ih vrlo malo, najniže. Mislim, sve ovo deluje zaista onespokojavajuće i ukratko, ukoliko se obaveštene službe i ljudi koji govore, koji su penzionisani oficiri obaveštene službe, bilo francuski, bilo belgijski sada, zaista se oglašavaju, prosto kao da im je i savjet proradili i drugo u velikom sudnevu, oni svi upozoravaju da službe obaveštene moraju da promene metode rada, dakle da se vrate sa tog masovnog prisluškivanja koje je služilo jedinoj industrijskoj špijunaži da bi se prodavali podaci, a ne obezbeđivanju građana, dakle da se vrate klasičnim metodama izgradnje insajdera, znači svojih ljudi u terorističkom.
I ovdje imamo goste koji će upravo, Nataša, o tome govoriti. Da. Samo ako možeš u nekoliko rečenica da nam opišeš reakcije građana, ali i političara na sve što se dešava u vezi sa pričom koja je dosta uzburkala javnost, a u vezi je sa nuklearnim elektranama. Tu smo imali također oprečne informacije jer je jedan član obezbeđenja belgijske nuklearne centrale ubijen u četvrtak, pa su jedni povezivali da to ima naravno veze sa terorističkim napadima, a drugi da nema.
Pa sada možemo samo da nagađemo, jer zvanično, kao što si sama videla, belgijske vlasti nisu htjele da potvrde da to ima veze sa terorizmom, nego navodno reč je o kriminalnoj stvari. Međutim, treba se setiti da je pre toga utvrđeno da je ova ekipa koja je izvela atentat na aerodromu zapravo instalirala tajne kamere ispred kuće šefa obezbeđenja nuklearne centrale i ima nekoliko stotina sati dakle, koje pokazuju da su ga pomno pratili, imaju neki razlog zašto su ga pratili i pretpostavlja se, to je negde potvrđeno sa određenom zadrškom, da su oni planirali atentat na nuklearnu centralu. E sad, 2-3 dana posle toga, dešava se ubistvo ovog čoveka, dakle, nema komentara, tim pre što je reč o nuklearnom sektoru. A nuklearni sektor, kao i sektor proizvodnje i prodaje oružja, to je sveta krava, naravno na zapadu, a i drugde. Jedino papa o tome govori, vidim, pre 3 dana. Dakle, o tome što manje da se govori, naravno, ljudi se osjećaju, prvo, ljude je strah, to vidite u svakodnevnim razgovorima, drugo, ljudi se osjećaju prosto totalno nemoćni. A nuklearne centrale sada, dakle, reći o nuklearnom lobiju, znači koji je vrlo moćan i koji nekako gleda da prosto ovu priguši priču o svemu ovome, jer tu se otvara dalje priča. Otvara se priča o tome da je nuklearni sektor privatizovan. I pošto je on privatizovan u Francuskoj, na primjer, negde više nešto od 50%, on angažuje privatne firme da angažuju radnike u centralama.
Ali, nažalost, da angažuju i obezbeđenje, što se mnogim stručnjacima čini gotovo nedopustivo. Najlepše hvala, čuli ste Natašu Jokić, koja nam se javila iz Strasbura u studiju, Duško Tomić, šef katedre za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment, i dr. Miloš Popović, stručnjak za međunarodnu bezbednost. Pre nego što ja postavim ovde pitanje, vidim da već i sami želite da date neki komentar na sve ovo što ste čuli. Gospodine Tomiću, izvolite.
Pa evidentna je stvar da je evropska nesigurnost počela da počiva upravo na ovome što je konstatovala gospođa Jokić, na principima nesaradnje između obaveštenih službi i razmjene informacija. I drugo, naravno da službe trpe posljedice neoliberalne ekonomije i da se odražavaju posljedice i po njihov rad, što je više nego očigledno. Ali to ne može ni na koji način da bude stepen opravdanja za nesprovođenje obaveštenih i kontraobaveštenih aktivnosti u zemljama i zapadne Evrope uopšte. I uopšte u Evropi.
Ali mi smo mogli da čitamo, recimo, izjave stručnjaka iz Izraela, koji ima sjajnu bezbednostnu službu, iz Rusije, koji su upozoravali na sve ovo, i to ne juče, prekjuče, već godinama. Reakcija nije bilo. To zvuči gotovo neverovatno.
Pa, sa novinarske strane gledišta to zvuči neverovatno. Međutim, znate, obavešteni sistemi, to su okuštali sistemi koji ne dozvoljavaju, kada dođe jedna obaveštena informacija, ona se donosi na razradu operativnom centru. Da li će operativni centar dalje elaborirati ili će je na određen način arhivirati, sve zavisi od onoga ko rukovodi obaveštenom službom. To je pod jednim brojem jedan. A pod jednim brojem dva, upravo ovaj stepen neobaveštene saradnje. Svi nekako imaju u sebi pasiju tog hladnog rata. Rusi nam podmeću raznorazne dezinformacije, nemojte da nasjedate na to, i obično se tim stvarima ne prilazi analitički u onoj meri koliko treba da se prilazi. Federalna služba bezbednosti se ovde pokazala u posljednje vreme maestralno u pronalaženju nekih određenih stvari. Ona je sarađivala i sa sirijskom obaveštenom službom, putem društvenih mreža su doturali, između ostalog, ko vam je na tranzitnim rutama, ko vam se useljava u zemlju, a mislim da to službe bezbednosti evropskih zemalja nisu dovoljno posvećivale pažnje.
Zbog čega su zaista ovako zatrpani poslom, kao što smo mogli da čujemo, gde je glavna ta neka ekonomska špijunaža, umjesto da su se bavili u sprečavanju ovakvih događaja?
Znate šta, struktura obaveštenih službi Francuske i Velike Britanije i Belgije su vrlo kompozitne i one su vrlo, to su dobre službe, ako ja mogu na određen način da ih nazovem, ali imate jednu posljedicu, ko rukovodi, ko upravlja obaveštenim službama. Onaj koji je na čelu obaveštenih službe je mahom postavljen od strane politike, a nije postavljen od neposredno ljudi iz prakse. To je glavni problem. Znate, kada neko treba da donese odluku i da preseče određenu stvar, on će gledati političku influencu na donošenje odluka u obaveštenoj praksi, a neće direktno donositi čovek koji je stručnjak. Zato i se opravdano pune stari obaveštajci zašto na određen način se ne posvećuje rad.
Ali kao što ste čuli, i hiljade policajaca su otpušteni i sada ispada da potpuni amateri birinu.
Nemojte da brkamo babe i žabe. Dobro. Policajci su jedna sfera aktivnosti. Oni su zaštitu javnog reda, mira i poretka. Ovo je stvar isključivo bezbednostnih, znači obaveštenih i kontraobaveštenih službi. U kontraobaveštenim i obaveštenim službima je drugačiji način rada nego što je rad u policiji. Ono što je, ukazuju kolege iz Belgije i Francuske, ovi penzionisani, oni su zaboravili stari princip, dobri stari princip saradničke mreže. Oni nemaju saradničku mrežu ni među muslimanima, ni među drugim, narodima. Onog trenutka kada su počeli da ubacuju ljude iz albanskog miljeja, iz našeg miljeja da rade u njihovim obaveštenim organima, onda su imali, na primjer, rezultat u presecanju nekih, što bi se rekao, kriminogenih delatnosti koje smo mi tamo imali.
To se zove ono, infiltrirati se, je li tako?
Tako je, obavešteno infiltriranje.
Gospodine Popoviću, postoji, i ja mislim da bi nam bila potrebna cela emisija da navedemo ono što je isplivalo na vodu, a to je da su na površinu, a to je da su bombaši zaista ostavili gomilu tragova i da se sad postavlja pitanje zašto niko nije mogao ili nije hteo da vidi te tragove.
Pa ja bih se osvrnuo prvo na ovo što gospodin Tomić je rekao, potpunosti se slažem. Dakle, uloga policije je sasvim drugačija, ona odgovorna za unutrašnji red i mir, dok sa druge strane obaveštene službe, oni imaju ulogu, dakle, sprečite i spoljne opasnosti. Problem je u tome što je dugo belgijska obaveštena služba bila izuzetno slaba karika u tom zapadnom sistemu obaveštenih službi, za razliku od britanske i francuske koje su bile dosta poznatije kao jače. I problem je u tome što je Belgija, nije ovo sada prvi put da je Belgija, dakle, čvorište tih raznih samoubilačkih organizacija i mreža. Dakle, i 90-ih oni su bili takođe tranzitno područje za alžirske teroriste koji su to vreme delovali. Tako da to nije uopšte novo. Dakle, belgijski sistem, tako kažem, bezbednosni sistem je slab odavno. Dakle, nije ništa novo da to nije, kako kažem, da to nije urodilo plodom većom odbranom.
Ili da vi nemate negde od 17 časova od koliko, u stvari, tako koga je zapravo da pozovete, što je potpuno neverovatno.
Da, dakle, u Belgiji važi pravilo, dakle, od 9 sati uveče do 5 sati ujutru su zabranjene policijske racije. Dakle, u tom periodu, u toj sivoj zoni, moguće je obaviti bilo šta, pa, dakle, preneti i razne eksplozive, ako ne i nešto više. U tom smislu, nije začuđujuće da je Belgija bila meta, osim nekih drugih, naravno, stvari, a to je da je postoje umešanost, naravno, Belgije u ratu Siriji, da je Belgija sedište NATO-a kao organizacije koja je tako kišobran. Ali ima i to da se evropska bezbednost dugo oslanjala na američke resurse. Dakle, nije razvijala sobstvene tako resurse, nije se oslanjala na taj klasični sistem špijunaža. Dakle, oni nisu penetrirali te zajednice muslimana. Oni ne znaju kako se kreću financije prema madrasama i džamijama koje su u stvari osnovno čvorište finansiranja tih aktivnosti, okupljanja dakle radikalne omladine ili radikalnih grupacija.
Da, ali evo, ja sam pronašla podatak da pre nego što su krenuli u ove terorističke akcije, mislim da je to 13. novembar u Parizu, da je isplivalo i sledeće. Da su teroristi plaćali bankarskim karticama, i to na svoje ime, da su poručivali pice na adrese na kojima su se stvarno nalazili, da su putovali od Sirije do Evrope i nazad, a da policije Nemačke, Belgije i Francuske tamo nisu nikoga zaustavljali ili nisu hapsile, jer niko nije dao nalog za njihovo hapšenje.
Da, a ima tu još jedna stvar. Dakle, između svih ovih zemalja, šta mi imamo? Imamo šengenski prostor, tako. Oni uđu na jedno mesto, dakle, uđu u Mađarskoj ili uđu na granici sa Slovenijom, i nakon toga ne postoji, dakle, kontrola. Gde se ti ljudi kreću, šta rade?
Pa šta su radile obaveštajne službe?
Pa očigledno da nisu radile svoj posao, ali stvar je u tome da je veoma teško pratiti pokret ljudi nakon tog ulaza, nakon te tranzitne tačke, nakon ulaska u Schengen zonu.
Pomenuli smo nuklearne elektrane i mislim da je to negde još više podigao stepen, ajde da ne kažem straha, ali jedne nelagode kod ljudi. šta možemo da očekujemo, koliko su one bezbedne, gospodine Tomić?
Nuklearne elektrane su deo kritičnih infrastruktura. Po starome, kako ja stalno volim da naglasim, objekti od posebne namene.
Znači nisu samo aerodromi i metroji?
Imate po kategorizaciji Evropske unije, odnosno Evropskog centra za borbu protiv terorizma, imate 14 raznih nomenklatura šta sve spada pod kritične infrastrukture, a nuklearne elektrane, uopšte energetska postrojenja, su takođe deo te kritične infrastrukture koja se na određen način mora posebno braniti i posebno observirati. Ovaj podatak koji je iznela gospođa Jokić, a i vi u jednom trenutku ste rekli da su oni potencijalni atentatori na, ne potencijalni atentatori koji su izvršili napad na Zeventemu, odnosno na belgijskom, na briselskom aerodromu, da su na određen način observirali šefa obezbeđenja jedne od nuklearnih elektrana, je zabrinjavajući podatak, ali mislim da su iz toga kolege u Belgiji izvukli adekvatnu informaciju i mislim da one na određen način su počeli da vode jako mnogo računa, posebno nuklearnim elektranama kao kritičnim infrastrukturama.
Gospodine Tomiću, mislite ili imate neke podatke koji bi mogli da nas umire u smislu jedne saradnje vas sa njima? To bi nam bilo značajno.
Dobro,
da...
ja nisam pripadnik službe, ja sam profesor na univerzitetu.
Tako. Ali sigurno poznajete ljudi.
Poznajem te ljudi, taj rad. Učestvovat ću 26. Znači idem u Brisel 26. Maja ću biti na Europolovoj konferenciji koja je posvećena upravo migracijama i terorizmu, tako da sa te strane smatram da su preduzete određene aktivnosti, znajući na određen način kako se obaveštajno pokrivaju iz prakse, iz iskustva i onoga što predaju studentima, kako se pokrivaju određene institucije, a posebno kako se pokrivaju nuklearne elektrane. Imate takozvane te pasivne i aktivne elemente obezbeđenja i mogu da vas uverim da taj deo je posebno dobro apsolviran. Nego što se tiče...
Znači, za sada možemo da budemo...
Možete u velikom meri da budete mirni, ali naravno, uvek može da bude na određen način propust, ali smatram da su pouke izvučene, bar što se tiče nuklearnih elektrana. Što se tiče drugih kritičnih infrastruktura, na primjer kakve su aerodrome i sve ovo, ono što je zaista neophodno u budućnosti uraditi, a to je da se izjednače bezbednosni standardi na evropskim aerodromima i uopšte u pogledu pokrivanja kritičnih infrastruktura. Znači, ne možemo samo imati u Dubaju, zatim na JFK-u i na Heathrow jedne mere, a da nemamo takve druge mere na drugim aerodromima. Znači, moramo imati molekularne senzore, moramo imati termovizijske kamere, sve to košta, a na određen način mora se ulagati u taj deo infrastrukture. Zašto? Jer termovizijskim kamerama vi tačno možete predočiti sami sebi da li na određen način, ukoliko posmatrate, da li neko nosi određenu vrstu eksploziva, ne. Čak i binarne komponente, znači, šta to znači binarno oružje, da su dve neaktivne komponente koje čine jednu aktivnu komponentu, se mogu raspoznati. Molekularnim senzorima u Dubaju su otkrivali sa jednom gramom kokaina koji ima jedan britanski državljanin, su mu otkrili na reveru njegovog odela, pa je bio uhapšen i tako dalje. Te neke stvari moraju da postanu ono što se kaže sine qua non, ne evropske nesigurnosti, nego evropske sigurnosti, i moramo ih na određen način implementirati. To je ono što se bojim, ali ja se zaista bojim da ni posle ovog sastanka u Briselu se oni nisu oko toga dogovorili.
Verujete li da mogu da se dogovore, gospodine Popović? Ovo nije prvi put i znamo da se stalno sastaju, ali ništa od toga.
Pa znate, to je teško pitanje da li se mogu dogovoriti. To sve zavisi od tih, dakle, grupa, političkih stranaka, interesnih grupa koje su tamo. Ali bih se ja opet osvrnuo na to što je gospodin Tomić rekao, da, tehnologija je izuzetno važna. Naprimer, u metrou u Delhiju, vi imate, kada uđete u metro u Delhiju, vi imate dole jedan skener i svaki, dakle, putnik mora proći kroz skener i dodatno posle skenera ga pretrese, dakle, muški ili ženski oficir, zavisi koja osoba u pitanju. Istovremeno, vaša torba prolazi također kroz skener. I indijska vlada je to uvela kao odgovor na bombaške napade u Mumbai, u mumbajskom metrou. Vi, koliko meni poznato, vi to nećete naći u metroima, na primjer, u evropskim gradovima. To jeste dodatna mera obezbeđenja, to jeste nešto što usporava saobraćaj, ali ona izuzetno povećava i bezbednost. Dakle, mi smo vidjeli da je u Briselu bio dakle, bombaški napad pokušani u metrou. Pre toga smo imali, dakle, u Londonu također napad u metrou. U Madridu smo imali napad u vozu. Dakle, očigledno je da ti sistemi gde postoji veliki protok ljudi, gde postoji velika koncentracija ljudi, su izuzetno ranjivi.
I naročito gde su zapravo civili. To je ta najveća ranjivost.
Tako je. A mene plaši još jedna stvar koja nije do sada pomenuta, koliko sam primetio u medijima, a to je mogućnost hemijskog ili biološkog napada. Dakle, nije prvi put da terorističke grupe koriste neki otrovni gaz. Dakle, imali smo u Japanu, na primjer, veliki broj ljudi bio poginuo kada je izvršen napad u japanskom metrou. A zašto postoji opasnost od toga? Zato što sama ideologija Islamske države, koja je, dakle, sponsor svih tih mreža koje izvode napade, ona upravo propagira ubijanje, silovanje i trovanje čak. Trovanje, dakle, kako oni kažu, nevernik. Tako da se mora paziti i na taj aspekt, osim dakle, tih bombaških, samoubilačkih napada. A mislim da to nije dovoljno bilo.
Ne znam da li ste videli u medijima, gospodine Tomiću, i priču o jednoj japanskoj grupi koja se pojavila u Crnoj Gori, a sada navodno i ovde. Jesu to sad samo i zaista novinski natpisi?
Slušajte, sekta Om Shinrikyo 1995. godine izvršila napad sarinom u tokijskom metrou, gde je stradalo 35.000 ljudi. 5.000 ljudi je na određen način bilo hospitalizovano. Sekta je bila veoma jaka, imala čak, raspolagala je softverom tokijske policije i tako dalje. Odnosno, radila je softver za tokijsku policiju. Sve te informacije mi imamo. Imamo mi, sa druge strane, jednu kinesku sektu koja se zove Falun Gong, koja je na određen način observirana, isto kao i sekta Om Shinrikyo. Ne, 2010. godine je osuđen u Japanu Asahara, koji je vođa te sekte. Veliki deo te sekte je na određen način neutralisan. Oni i dalje mogu da dalje funkcionišu i radu prema zakonima japanske države. Ali, znate, nemojte da širimo određenu vrstu senzacionalnosti. To ne doprinosi radu ni služba bezbednosti, ni svih ljudi koji su na određen način i ovom informacijom koju smo malo pre razrađivali oko nuklearnih elektrana, i sad ovom informacijom na određen način već u određenoj vrsti panike i straha. U panici su velike oči i nema razložnosti da se u tom trenutku na bilo koji način ponaša tako kako se već u određenim ponašaju. Znači, naše snage bezbednosti i Agencija za nacionalnu bezbednost Crne Gore, to su sve na određen način moji studenti, oni raspolažu sa jako dobrim informacijama, izučava se delovanje na Beogradskom univerzitetu, na mom fakultetu se izučava delovanje hemijskim, nuklearnim i drugim potencijalima. Zašto? Zato što je između ostalog, vi imate da je jedan od vođa pregovora iračke države, između ostalog, pristupio ISIL-u, a on je bio zadužen za kontrolu hemijskog oružja. Tako da sa te strane, mislim da i BND, kao Nemačka obaveštena služba, i CIA, i Federalna služba bezbednosti imaju, raspolažu dovoljno informacije o tome, ali upravo zato što sam pomenuo ono binarno oružje, mora se uvek zaista voditi pažnja. Ovo što ste vi pomenuli oko delhijskog metroa je više nego korisna stvar da se primeni i na ostalim kritičnim infrastrukturama. I osvrnuo bi se, ukoliko mi dozvoljavate, na nešto što je pomenula vaša koleginica. Mi u ovom trenutku vršimo licenciranje radnika privatno obezbeđenje.
A tu imamo također neuređenu oblast, ali...
Da, ona jeste neuređena, polako ona počinje da se sređuje, da se sistematizuje. I prolazimo kroz sve ove faze u obuci sa ovim ljudima. Mora se mnogo raditi i u okviru privatno obezbeđenje, ali da su ti ljudi totalno neobučeni, da ne znaju svoj posao, znate šta, ima tu i dosta pripadnika, bivših pripadnika vojske i policije koji radi u tim privatnim službama itd.
Dobro, razumeli smo. E sad jedna vest koju bi mogla da kažem da je ekskluzivna. Nataša Jokić nam se javila pre nekoliko trenutaka i rekla nam je da je koordinator za bezbednost izjavio sledeće, parafraziram, da bi uskoro mogao da se očekuje sajber napad na nuklearne elektrane.
Pa, sajber napad, mislim, vi imate sajber napade...
Znate, kad jedan takav zvaničnik tako nešto odgovori, da li bi trebala da postoji i neka, hajde, bar reakcija?
Dakle, nisam stručan za sajber bezbednosti i sajber napade, ali sajber napadi se odvijaju, dobro, doduše, tajnovito pod okriljem Kine i danas je moguće svako da bude haker na neki način i da izvodi napade na udaljene sisteme, tako da nije to ništa čudno. Ja nisam upoznat sa sistemom bezbednosti u nuklearkama, možda gospodin Tomić može više da o tome da prokomentariše i da li ti uopšte hakerski napadi mogu da vode do nečega i koliko su otporni ti sistemi, kompjuterski sistemi u tim elektranama na to. Dakle, ne mogu potpuno si da komentarišem koliko su ti napadi mogući i koliko će biti efikasni u ovom slučaju.
A da li vam je zanimljivo da čovek ovakvog ranga na kraju ovo izgovori? Jel to znači da postaju mnogo svesniji, da je neprijatelj opasniji nego što se očekivalo ili šta?
Mislite na Islamsku državu?
Da, mislim to.
Pa, mislim, oni u ovom trenutku, dakle, Islamska država gubi teritoriju u Siriji i Iraku. Oni su već sada u Siriji izgubili negde oko 20% teritorije koje su kontrolisali u decembru i januaru. U Iraku su izgubili još više, oko 40% teritorije. Dakle, to je organizacija koja polako gubi teritoriju.
Ali se seli nekako u Evropu ili šta?
Pa ne bih rekao da se seli u Evropu. Vidite, mislim, stvari u tome da oni treba da dobiju nove regrute. Ali ako gube teritoriju, ako oni gube rat, dakle, sve više ljudi dezertira, oni ih napuštaju. Da bi oni dobili nove regrute, oni jednostavno moraju da pokažu da su oni dalje vitalni. Dakle, da oni nešto rade. A pošto ne mogu Iraku i Siriji da pokažu, jer gube, dakle, gube rat protiv iračkih snaga i sirijskih snaga, oni moraju neki drugi način. A ovo je jedini, da kažem, atraktivan način da oni to pokažu. Međutim, ako pogledamo istoriju grupa koje su izvršavale te međunarodne napade, one se nisu dobro završavale. Ni Palestinci, ni Alžirci nisu dobro prošli u tom slučaju. Dakle, moja prognoza je da ni Islamska država neće dobro proći sa ovim. Tačno je da oni imaju puno ogranaka širom, dakle, Severne Afrike i Bliskog Istoka, koji također mogu za njih da izvršavaju napade. Ali, dakle, opet rekao bih, historijski gledano, grupe koje su to radile, nailazile su na još žilavi, na još čvršći otpor, dakle, država koje su bile meta tih napada.
Tako da, a sada?
Sada, naravno, pa vidite...
sve ovo što ste govorili, koje su slabosti obaveštajnog sistema, dakle, ako sam dobro razumela...
Ali mislim da odgovor, izvinite što sprekidam, mislim da odgovor nije samo bacati bombe po njima u Iraku i Siriji i nije odgovor samo, dakle, kopnim napadima. Kao što smo na početku emisije rekli, velika stvar je i rad na terenu, dakle, penetrirati te grupe, dakle, u džamijama, u madrasama i tako dalje, penetrirati, stupiti u kontakt sa prijateljima ili porodicama ljudi koji su otišli na ratište tamo. Dakle, ulaziti u te mreže, infiltrirati ih i raditi, dakle, i u tom smislu. A ne samo, ne može
se... Kažu, izvinjavam se sad ja što vas prekidam, da zapravo u džamijama i nema potencijalne opasnosti, nego da je to zapravo treća generacija ljudi i to, recimo, ako govorimo o Francuskoj iz Alžira, koja nikada tu nije uspela da se asimiluje. Jel se s tim slažete?
Slažem se da postoji, dakle, više nivoa. Postoji ta ekonomska, socijalna zadovoljstvo, ali postoji i postoje, dakle, i pojedinci ili grupe koje eksploatišu to nezadovoljstvo. Dakle, koriste to da bi ideološki naelektrisali te ljude.
O tome kako uspevaju i kako se boriti s nekim koji je zapravo nevidljiv i koji je spreman da da svoj život, za koji trenutak odmah posle reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Romeo i Julija na srpsko-hrvatski način.
Veš ti šta se sprema?
Pa zato i bižimo odavde, da možemo biti na mir.
Ništa se ne mora.
Mora se samo umriti.
Film o međunacionalnim odnosima preko ljubavne priče o dvoje mladih ljudi. Film u kome ljubav postaje snažnije od mržnje. Dobitnik nagrade u Kanu. Zvizdan.
Sve poludilo, bogati.
U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 11 je časova 46 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti danas: Duško Tomić, šef katedre za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment, i dr. Miloš Popović, stručnjak za međunarodnu bezbednost. Pre reklama stali smo kod pitanja kako se zapravo suprotstaviti kada bi se sve ovo promenilo, o čemu smo govorili u vezi sa obaveštajnim službama, kako se suprotstaviti sa nekim ko smatra da treba da umre zaradi ideje i ko je zapravo negde nevidljiv ukoliko bezbednost ne proradi pa ga na vreme uhapse.
Vidite, upravo ti ljudi koji su na taj način profilisani, koji žele da izvrše određeni teroristički akt, su istrajni u tome što žele da rade. Na obaveštenim službama i snagama bezbednosti, da u saradnji sa policijom i drugim strukturama bezbednosti, vrše permanentno kontrolu i rad samih svojih organa bezbednosti, ali takođe i rad na terenu, koliko će na određen način da prikupe određenih obaveštenih informacija ili ne. Ali, pošto ste vi dotakli, možda ja preterujem, ali želim da vam ukažem na jednu stvar. Mi smo imali, na primjer, u našoj državi, ljude koji su odlazili iz Raško-Polimske oblasti i iz drugih delova Srbije su odlazili preko prelaza, preko tri prelaza, preko Donjeg Jarinja, preko Čakora, odnosno preko Rožaja u Crnoj Gori, i preko Ribarića, odnosno Brnjaka, to je treći prelaz, su prelazili i odlazili su na teritoriju Kosova, odatle su odlazili preko aerodroma Slatine u Tursku i iz Turske su odlazili na ratišta za Islamsku državu. Ukoliko postoji obaveštajna saradnja, Eulex bi trebao da nam dostavi spisak svih tih putnika koji se uputio prema Turskoj. Isto to treba da nam dostavi i MIT, Turska obaveštajna služba. Da na određen način mi imamo kompletan uvid ko je ratovao za ISIL na teritoriji, sa teritorije naše države, ko je ratovao tamo na teritoriji sirijske države.
Ko je taj koji mora da zahteva da mi dobijemo te podatke?
Državni vrh je taj koji permanentno i služba za saradnju, nacionalni služba za saradnju sa organima bezbednosti, to je taj deo koji je pod neposredno rukovodstvom predsjednika i premijera. Oni moraju da budu ti koji će između ostalog tražiti, ali...
Ja vam, a zašto još do sada nisu?
Niste me pustili, samo sam teo da vam dam jednu određenu vezu. Naši organi bezbednosti rade operativno na terenu i saznaju iz određenih mahala koje je otišao, koje je na način više od 20 dana ne boravi tu, u kom se pravcu uputio, i dolaze do određene vrste operativnog saznanja. I oni imaju već neki uvid u to ko je napustio, ko je otišao da se bori u islamsku državu. Mi imamo uvid, ali bi potkrepili te informacije koliko bi sarađivali sa obaveštenim službama. To govorimo o obaveštenoj razmjeni podataka, koliko bi nama na određen način te stvari pomogle. Govorim samo ovde o nama. Daleko od toga da mi ne radimo. Granična policija radi svoj deo posla, legitimiše svakog, evidentira svaki prelaz granice ili administrativne linije. Znači, u svakom trenutku raspoložimo sa određenom informacijom. Sve te informacije se na određen način elaboriraju, rašlanjuju, analiziraju i tako dalje. Imate vi delove naše službe koji su samo zadužene, koji se bave terorizmom i ekstremizmom, imate drugi delove koji se samo bave obaveštenim radom i drugim stvarima. Znači, struktura naših služba je još zadržala onaj stari, dobar model rada koji je za svaku pohvalu, ali ono što je jako bitno jeste da stalno postoji obaveštena razmjena informacija. Govorimo o ovom malom segmentu. Mi smo sve ljude koji su prešli našu granicu na Tabanovcima obavestili nadležne Europol i Interpol i Forex. Znači, dali smo spisak svih ljudi koji su prešli. Da li su oni prešli sa pravim dokumentima ili nisu? To je opet pitanje druge kategorije. Kako su mogli da dobiju lažna dokumenta? Samo usled dva moguće su izvora za to. Prvi je da su ga kupili preko tržišta organizovanog kriminala, i drugi da im je to neka obaveštena služba između ostalog sredila.
Gospodine Popoviću, da li se osjećate malo mirnije posle ovakvih informacija da, eto, i nešto što se radi po starom metodu zaista može da bude dobro, pa da na neki način mi ovde na Balkanu, bar u narednom nekom periodu, možemo da budemo bez većih strepnji?
Pa, mislim, nisam to ni dovodio u pitanje malo pre, ali u svakom slučaju... Generalno posmatrano, ne može se, dakle, opet se vraćam na ono što sam malo pre rekao, ne može se, dakle, asimetričan sukob, dakle, sukob u kome, kao što ste rekli, postoje te nevidljivi ratnici, voditi na konvencionalan, samo na konvencionalan način. Dakle, mora da postoji ovakav vid rada na terenu, dakle, operativnog rada. S druge strane, rekao bih da ovde postoji opasnost, ne postoji opasnost od tog terorizma koji smo videli, dakle, u zapadnoj Evropi, gde postoje određene mreže, određene grupe ljudi koje se udružuju i onda izvršavaju napade. Ja mislim da postoje opasnost od napada tih vukova samotnjaka, dakle, pojedinaca koji su iz određenih razloga ili su nezadovoljni ili imaju neke određene ideje, izvode napade. Dakle, u Bosni, na primjer, kao što je bio napad na američku ambasadu, je kao jedan od primjera. Postoji, dakle, na Balkanu uvek opasnost od etničkog sukoba, ali to je već druga stvar. Ni u jednom etničkom sukobu nisu korišćeni samoubilački napadi do sada.
Kako tumačite činjenicu da Evropa čak i ne zna tačan podatak da li ima 5000 ili koliko hiljada i spavača i ćelije?
Pa mislim da to nije nešto što je čudno ili novo, da oni ne znaju koliki broj imaju spavača. Dakle, pričali smo to i na početku emisije, jednostavno nije rađeno dovoljno na tom klasičnom vidu.
I šta ćemo sa njima, zato ja vas pitam, šta će Evropa s tim ljudima?
Evo, možda gospodin Tomić ima nešto da kaže.
Ako ste ih već negde, kako vi to obaveštajci kažete?
Da ima 5000,
to je, spomenuli ste, dakle, Europol, pa je baš Europol. Čovek Europol, da, i onda je on rekao da je to jedan od podataka koji je potpuno neprimeren, zato što Evropa zapravo barata podacima koji nisu potpuno tačni.
Znači,
eto, zato je taj izvor. Eto, kom je izvor? Europol,
da. Europol dostavio taj podatak da ima 5000 spavača, samim tim znači da ima već registrovanih 5000 potencijalnih spavača. Onda to bi bio zabrinjavajući podatak, jer uvek množite sa određenim koeficijentom taj broj. Razumete? Znači, nezavisne ćelije Al-Kaide koje posluju kao transnacionalni kolektivitet, one su između ostalog vrlo disperzne. Ali, nemojte da mislite da obavešteni organi ne rade svoj posao. Rade u svim zemljama i obavešteni kontraobavešteni organi rade svoj posao. Mnogo je bitnije da mi imamo adekvatnu razmenu informacija. Pitam vas, da li bi nama dostavili određenu razmenu informacije da pređe neka samoubilačka grupa iz Bosne, da li bi nam dostavila BiH vlada, da li bi nam dostavila tu informaciju?
Evo ja vas pitam, da li bi?
Pa, to je pitanje u kontekstu svih ovih odnosa koji se dešavaju poslednjih dana. Pitanje je da li bi nam možda to uradili ukoliko raspolažu sa određenim informacijama. A što bi bio sine qua non neophodnosti da to urade? Razumete? Nema određenih, mi možemo da se politički razlikujemo oko određenih stvari, ali kada je obavešteni rad pitanje, kada su ugroženi bezbednost ljudi, tu nema potencijalnih razlika i mora se sarađivati ne samo u regionu, nego i mnogo šire.
A koliko nam onda preti sa te strane? Rekli smo, Balkan za sada je miran, ali evo sada ste vi otvorili vrlo bitno pitanje.
Ja nisam otvorio. Bila je poseta premijera Srebrenici, je li tako?
Da.
Jer Martine su krenuli na određen način da linčuju premijera u Srebrenici. Imali smo kontraobaveštenu zaštitu samo od strane Republike Srpske, jednog dela njihovog i naših ljudi koji su radili neposrednu zaštitu premijera, spasili ga, odveli ga na sigurno mesto. To nije smelo da se desi, jer to stalno ako radi i sarađuju obaveštene službe, razumete? Ne može ako vam dođe neko najviše graga na vašu teritoriju, ne možete vi tu da budete politički neutralni. Vi imate štićenu ličnost. Vas ne zanima koju političku stranku predstavlja, šta je on, koji je nosilac funkcije. Vi morate da ga štitite, ne pa znači što on predstavlja oličenje jedne države. E, to se brka u savremenom svetu i u savremenom svetu bezbednosti. Znači, mora se tačno znati ko je štićena ličnost, kako se na način na koji se observira, kako se preduzimaju određene mere. Pa vidite koje mi mere preduzimamo kada dolazi Putin ili Kerry ili bilo koliko.
A kakve su mere za sam kraj, recimo na našem aerodromu?
Beogradski aerodrom je puno ulagao u posljednje vreme za svoju bezbednost. Ukoliko želite, ja mogu to da vam i da vam na određen način pokažem, ali znate šta? Ne treba narod ni sve neke pojedinosti da zna, nek to znaju oni koji su za to plaćeni, to su obaveštene službe. Jel, ukoliko vi na određen način prikažete sve mere koje imate na Beogradskom aerodromu, samim tim ste omogućili onima koji žele potencijalnu napad da izvrše, da na određen način ofirete koje su to mere.
Niti mi je to bila namera, samo sam pitala zbog naših slušalaca.
Ja ću samo da vam kažem da naši slušalci mogu da budu spokojni. Ja smo nabavili u posljednje vreme i termovizijske kamere i termalne kamere i druge stvari koje se posjeduju. Radi se dobra HD kontrola na određen način i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, granične policije su visoko obučeni za taj posao koji rade na našem graničnom prelazu. Za to potpisujem.
Samo još jedna stvar, dakle, postoji veliki broj napada koji je i naravno osujećen, a da mi to ne znamo, i u Francuskoj i Belgiji i tako dalje, i upravo o tome nema reči. Mi samo vidimo, dakle, kada se ovako nešto desi, dakle, dođe do napada. Ali koliko je napada bilo osujećeno sad ili planova uopšte osujećeno u početku, to ne znamo i nećemo znati. Kao što ne znamo ni koliko je tačno, kako je tačno kontrola, jer bi to bilo, dakle, onda poznato i...
Ali pretpostavljam da o nekim stvarima treba razgovarati i da je recimo da li je ovo bila mera jednog razgovora koji neće podići paniku, a negde informisati ljude ili ne. Kratko.
Mi smo upravo, kolega i ja, razgovarali u tom pravcu da se ne podiže prevelika panika. Znači, bilo koji ekspert bezbednosti, da po znacima navoda koji dođe i kaže da se vrbuju naši ljudi iz javnih preduzeća i tako dalje, nemojte da jednostavno podležemo nekoj opštoj kolektivnoj panici. Naši organi bezbednosti rade dobro svoj posao, ne znači da ne mogu još bolje da ga rade.
Utešili ste i umirili javnost, moramo da završavamo. Hvala. Najlepše hvala što ste bili u talasanju sa vama u proteklom satu. Bili Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.